A little boy
was playing a batang lalaki nagapraktis ang piano kag nagmaligaya sa nga taong nagatulog sa iya sa bintana nagpamangkot. Ara bala dira ang nanay mo sa sina ang pamangkot ang bata nagsabat kag ano ayhan sa imo. Ang amon lima ka pinalangga nga mga anak nagatukar sa piano sa lamat sa paghulag sang akon asawa kon magabot ang manududlo sa piano sa amon balay ang amon anak nga si Adrian nagadalagan kag nagapanago para laktawan ang iya leksyon. Pero sang isa ka adlaw ang makatalanhaga natabo. Nagumpisa ang dako niya nga kaluyag sa musika kag siya nagpadayon nga pagpraktis sa iya kaugalingon. Kon maabot naton ang ina nga tion sa sistema sang aton pagbaylo, hindi makatala ini makatalanhaga. Mangin maayo ini kung kita may luyag tudok sa aton tagipusoon nga magtuman sa mga kasuguan nga wala sing sinuman nga padayon nga nagapanumdom sa aton nga kita may mabakod nga magpagtuo nga kung ginasugunod naton ang gusto nga banas makaagom kita sang bugay nga ginahan paanaad sa balaan nga kasulatan. Sa madamo nga tuig nga nagligan nagkatuko sa Arches National Park upod ang akon asawa amon babaeng anak nga si Evelyn kag isa kaabyan nga sang paniwa isa sa pinaka bantog nga arko dito amo ginatawag nga delicate arc. Kami nagpihong maglakad sa 1.5 kamilya pagsaka sa bukid maabot ang arko. Nagumpisa kami sa amon dalan nga puno sing kapagsik apang matapos makalakad kami sing hindi malayo sila nagkinanglan nga magpahuway bangod sa akon luyag nga makaabot dito ako nagpihong maglakad sing isahanon. Wala sa akon hauna-una sa dalan nga akon sundon ginsunod ko ang tao sa akon atubang nga daw naglakat nga sing dako may dako nga kasiguruhan ang dalan nagin masyado gid kabudlay kag ako napilitan nga maglukso sa isa kag isa ka mga bato bangod sang kabudlay na siguro ko nga ang mga babayi sa akon grupo hindi gid makaabot didto sang hinali lang nakita ko ang delicate arc apang sa akon dako nga katingala nakita ko nga hindi ko maabot. Sa dako nga kalugawan, nagpiho ako nga magbalik. Wala sing pasensya nga naghulat ako, tub-tub sa magkitaay kami liwat sang akon grupo. Gilayon ko nga nagpamangkot na labot ninyo ang delicate arc. Malipayon sila nga nagsilinga ila ini naabot. Sila nagpatag nga ginsunod nila ang mga palandandaan nga nagatudlo sa dalanon. Kag sing may paglaom kag kabudlay, nagabot nila ang ila destinasyon. Sa kadimalasan, ginsunod ko ang di tama nga dalan. Daw ano kadako nga panudlo ang ako na tunan sina nga adlaw. Daw ano masunsun nga kita nakasala sa tama nga paagi, nagatugot nga aton kagulingon nga giyan sa mga huyug sang kalibutan. Dapat padayon nga pamangkuto naton ang aton mga kagulingon bala kita na manughimo sa mga pulong ni Hesus Kristo. Ang makatalanghaga nga panudlo makita sa libro ni John, magpabilin kamo sa akon, kag magpabilin man ako sa inyo. Katulad sa mga sanga, hindi makapamunga kun hindi naangot sa puno. Amo man, kamo sina, hindi kamo makapamunga kun kamo magbulag sa akon. Ako ang puno sang ubas, kag kamo ang mga sanga. Ang tao makapabilin sa akon, kag magpabilin man ako sa iya, siya ang amo nga magpamunga sing madamo. Kay kon wala ako sa inyo, wala gid kamo sing mahimo. Paggamit sining paanggid, nakinaaran ng masyado kalapit labaw sa tanan nga kaangtanan sa pagpaluntad, galuntad sa kaupod kay Hesus Kristo, kagang importansang iya ginhatag sa aton tanan. Siya ang gamot kag puno nga nagadala sang kabuhi nga tubig sa aton, ang dugos sang nga magtugot sa aton, nga mahatagan sang sustansya agud nga kita makapamunga sing madamo. Si Hesus Kristo nagtudlo sa ato sa paagi nga bilang mga sanga o kung mga nilalang nga nagadepende sa iya, hindi gid kita makapakanubo sang bilisang iya mga panudlo. Mayara ang mga kasayupan nga daw masyado kagrabe kag kun hindi naton ini ihustuhon sa madali nga tinon, sila makapatalang sing permanente sa aton. Kung kita maghinolsol kag makabaton sang paghusto sini ining mga inagyan magtugot kag magpaubos sa aton mga kaugalingon magbaylo sang aton buluaton kag saliwat magpalapit sa aton langit nun nga amay. Gusto ko magatag sang ehemplo sa sining pang huna-una pagi sa pagtumod sang isa ka pinakamagamunga mga tiyon sa ginagya ni Joseph Smith. Pagi sa sini nga experience ang manuluwas naghatag sa aton mga importante nga mga panlo anungod sa mga prinsipyo nga dapat naton panumdumon sa aton bugos nga mga kinabuhi. Pagkatapos ang iya paghinulsol, sunod siya nga nagpagwaliwala sa laygay sang Dios, ang propeta nakabaton sang bugna sang section 3 doktrina katipan. Na, sa ginsulat sa bersikulo tub 7, gusto ko magtumod sa tatlo ka mga prinsipyo nga dapat naton padayon nga dumdumon. Nahauna, ang mga bulaton kag mga katuyan sang Dios hindi sarang malutos. Hindi dapat nga maskadlukan ang tawsang sa Dios. Mayara ang kinahanglan sa pagpadayon nga paghinulsoon. Sa bersikulo 13, ang Ginoo nagpanudlo sa aton nga apat kabutang nga hindi naton dapat gidhimuon. Ang pagbawiliwala sa mga laygay sang Dios. Maglalis sa pinakasigrado nga sugdanan nga hinimo sa tubang sang Dios. Magdepende sa aton kaugalingon nga hibalo. Magpahambog sa aton kaugalingon nga kinalaman. Magpamuyo ako nga kita hindi kita magdula sa aton dalan agud nga padayon kita nga kaugyon sa mga kaligagud nga ang balod sa kalibutan hindi maganod sa aton. Kung ang isa man sa inyo makaabot sa panahon sa pagbiya sa banas ang Ginoo sa anuman nga tion sa sina nga banas sa dako nga paghinulsol mabatagan batyagan ninyo ang kapaitan sang pagsikway sang pangubay sang Dios sa paglalis sang pinakasagrado nga mga kasugatanan nga ginhimo sa iya tubang sa pagsalig sa inyo kaugalingon nga ihibalo ukon sa pagpahambog sang inyo kaugalingon nga kinaalaman. Kung ini ang kahimtangan nagapaisog ako sa inyo nga maghinulsol kag magbalik sa husto nga banas. Sang isa ka bes ang apo nagtawag sa iya lulu sa pagtamyaw sang maayong kadlawan. Nagpamangkot ang apo kung ano ang edad sang lulu, nagsiling siya nga 70 anyos. Ang iya apo nagpainwino sing madali kag pagkatapos nagpamangkot. Lulu, nagumpisa ka bala halin sa isa? Sa sulod sang pagkabata kag pagkalamharon kag ang mga tao nagaisip nga hindi sila gid magtigulang ang ideya nga ang kamatayon wala nagatudok ina para sa mga tama gid ka tigulang mga tao kag pagabot sa sinang ati uno daw sa walay katapusan nga malayo ngang tiempo nagalakat ang mga binulang kag mga pangadlaw nagataliwan tubtub nga ang mga Korinto nagasugod ang mga ineriya nagakubos kag pangkinanglan sa mga pagbisita sa doktor nagadamo kag iban pa. Ang adlaw magabot nga sa diin magkitay kita liwat upod sa aton manunubos kag manuluwas nga si Jesucristo. Nagaampo ako nga sa sina nga pinakadungganon nga kahimtangan makilala naton siya bangod nga sa aton nga natun-an hanungod sa iya mga bangod sa aton nga pagtuman sang iya mga panudlo. Siya magpakita sa mga pila sang iya mga kamot kag mga tiil kag kita o lulupod nga mag-ugyon sa walay katapusan nga paghaksanay, paghilibion sa kasadya kapag sunod sa iya banas. Nakapamatuod ako sa apat kaugbong sang kalibutan nga si Kristo buhi. Siya nagapaisog sa aton. Magpamati o mga kapungsuran sa kalibutan kagpamatian ang mga pulong sinang Diyos nga nagtuga sa inyo. Kabay pa nga kita may ikasarang magkapyot, magpamati, maghangup, kaghusto nga maghatag sang kahulugan sang sinang Diyos nga nagtuga sa aton. Agud nga hindi kita magtalang halin sa iya banas. Ako nagapangabay sa ngalan ni Jesucristo. Amen.